Radio Srbija. Dobar dan, dobrodošli u predprazničko izdanje emisije Etno Srbija na 90,5 MHz, koje ćemo u duhu prošlogodišnjih izdanja ove emisije provesti sa etnologom, antropologom Anom Čugurović, koji je kustos u Muzeju jezika i pisma u Tršiću pri Centru za kulturu Vuk Karadžić u Loznici. Ona je i autor kataloga priče o nematerijalnom kulturnom nasljeđu, s obzirom na to da je nematerijalno kulturno nasljeđe bila naša osnovna tema prošlogodišnjih izdanja. U Tržiću je 2011. godine u okviru završnice projekta Godina knjige jezika otvoren prvi jedinstveni muzej jezika i pisma, čija je glavna osobenost njegov predmet jezik. Etnolog, antropolog Ana Čugurović, koja je kustos ovog muzeja, rekla je tada za Loznički nedeljnik da muzeji svemu onome što čuvaju, odnosno što izlažu, daju mogućnost da živi na nove načine. Ona je tada istakla da jezik kao muzejski predmet daje mogućnost posetiocima da razmisle o bogatstvu svog jezika, o jeziku kojim govore, da vide na koji način ih on povezuje sa njihovim precima i nekim značajnim temama, jer jezik okuplja zajednicu koja njime govori. Jezik je i način da pojedinac izrazi svoj lični identitet i doprinese razvoju sopstvenog života. Jezik je osnovno obeležje kulture jednog naroda, a govor je jezik u akciji. Zbog toga i danas, kao i u prethodnim druženjima kroz Etno Srbiju, razgovaramo sa Anom Čugurović. Čućete odgovore na pitanja: koja bi bila definicija česnice, koliko je često Srbi pripremaju i zašto je Božić prva asocijacija za istu, kakva je pozicija česnice u tradiciji i dugoj istoriji hlebova i koliko su žitarice osnovni elementi, odnosno predmeti kulture, to jest kultura, koji su i kakvi bili prvi hlebovi ovih prostora i šta se o našoj kulturi iz istih iščitava, koje žitarice su dominantne na ovim prostorima i koliko one kroz vreme alterniraju kao i vrste hlebova. Svakako, s obzirom na mesto odakle nam se Ana javlja, čućete i kako Vuk Stefanović Karadžić piše i beleži o pozdravu Hristos se rodi. Ana, dobar dan, hvala što ste se kao i u godini za nama odazvali našem pozivu da danas govorimo o česnici. Dosta smo se pričom preselili iz studija Radija Zlatousti u oblast Jadra i Rađevine. Dosta se u medijima govori na ovu temu iz nekih drugih uglova. Nekako smo svi svoje srce okrenuli ka Jadru i Rađevini, čini mi se intenzivnije no u prethodnih godina, i ne samo zbog istorijskog značaja, već i zbog prirodnih lepota kojim i bogatstava ovaj kraj obiluje, a to se najbolje očitava kroz kulturu.
Dobar dan vama i vašim slušalcima i drago mi je da mogu da podijelim sa vama nešto o običajima iz zapadne Srbije i Lozničke okoline.
Thank you.
Ana, na samom početku, koja bi bila definicija, ako je možemo tako nazvati, česnice? Koliko je često Srbi pripremaju i zašto je Božić prva asocijacija na česnicu?
Pa, u stvari, česnica se i priprema samo za Božić. Ona predstavlja celokupnu prethodnu godinu, odnosno rod žitarica prethodne godine, ali isto tako ona predstavlja očekivanja, nadanja i molitve za narednu godinu koja je važna ljudima koji se bave poljoprivredom. Što se tiče česnica, one se najčešća asocijacija na pominjanje reči česnica je Božić, ali česnice se negde pripremaju i za Srpsku novu godinu, odnosno za mali Božić. Tako da, eto, postoje te dve prilike u godini koje su relativno vremenski blizu jedna drugoj kada se pripremaju te različite česnice, mada česnica koja se priprema na mali Božić može da ima i neka druga imena, s obzirom na to da je tada Sveti Vasilij, ona može da se zove i Vasilica ili Vasiljica, a s obzirom na to da je ona povezana sa poljoprivredom, može da ima različite nazive koji se odnose na zemljoradnju i stočarstvo. Jedan od tih naziva je i oračica. Ove dve česnice se na neki način razlikuju i ako pogledamo tradicionalnu pripremu božićne česnice, kod nje je najvažnije ono što se nalazi unutar nje, dakle u božićnu česnicu obično se stavljaju i neki predmeti koji joj daju dodatno značenje, dok je kod česnice koja se priprema na mali Božić, ono što je karakteristično, to je da se ona deli ne samo među ukućanima, već i sa životinjama domaćim koje to domaćinstvo poseduje. Naravno, danas se ti običaji dosta menjaju i oni su se menjali i kroz istoriju, ali ono što je važno kod česnice u stvari se možda i krije u poreklu značenja reči česnica. Postoje dva tumačenja prema kojima može da se tumači poreklo ove reči. Jedno je da ona znači sreću i da je povezana sa srećom u narednoj godini, a drugo je da ona vodi poreklo od reči koja se odnosi na deo, odnosno na deljenje. Ono što se i do dan danas zadržalo kada je u pitanju priprema česnice jeste to da se ona deli na onoliko delova koliko ima članova porodice i da svako u njoj dobija svoj deo. A dakle, kada je u pitanju česnica na mali Božić, jedan njen deo daje se i domaćim životinjama. Ono što se stavlja u božićnu česnicu, za nas danas naravno verovatno najpoznatija i najznačajniji je novčić koji se tu stavlja i veruje se da će onaj koji ga pronađe imati sreće sledeće godine, ali u različitim delovima Srbije, pa tako i u Jadru i Rađevini, ranije su se stavljali i neki drugi predmeti kao što je recimo zrno kukuruza, zrno pasulja, grančica badnjaka, odnosno veseljaka, a nekada se stavljao i deo od pečenice. U nekim ranijim izvorima govori se da je to bio deo papka pečenice, a da je kasnije on zamenjen nekim drugim delom ili komadićem mesa. Danas to više nije toliko zastupljeno zato što se mnoge porodice i ne bave poljoprivredom, pa im neki od tih predmeta nemaju isti značaj koji su imali ranije, ali svakako je deljenje ostalo nešto što je značajno za samu česnicu i naravno ono što se predviđa za sledeću godinu, dakle ko će imati sreće u kojoj aktivnosti ili za koga bi bilo najbolje da se bavi nekom od aktivnosti u domaćinstvu.
Ana, šta je kroz vreme zamenio novčić? Šta je nekada naznačavalo da će onaj koji to izvuče biti srećan?
Od kad se beleži o česnicama, u stvari se već beleži i dodavanje novčića, odnosno nekog metalnog dela, s obzirom na to, dakle, da je to bilo nešto što je bilo metalno, što je bilo najpostojanije, onda se verovalo da je to najznačajniji, u stvari, element koji može da se pronađe u česnici, A ono što je možda nešto što možemo da naslutimo, ali ne možemo da tvrdimo da je bilo najvažnije u ranijem periodu, to je svakako bila ta grančica ili pupoljak veseljaka, odnosno badnjaka, s obzirom na to da ona najavljuje da će onaj ko je pronađe imati najviše sreće, odnosno da će biti najradosniji. U ranijim periodima verovatno je svaki od ovih elemenata donosio neku sreću svom pronalazaču, s obzirom na to da im je i količina žitarica i količina hrane svakako bila veoma bitna i važna u celoj narednoj godini.
Znamo koliko je zlato nosilac kulture, pa nije ni čudo što danas crkvene čestice sadrže i zlatnik. Ana, kakva je pozicija česnice u tradiciji i dugoj istoriji hlebova i koliko su žitarice osnovni elementi, odnosno predmeti kulture, odnosno kultura, i kakvi su bili prvi hlebovi ovih prostora i šta se iz toga iščitava kao i iz česnica o nama samim?
Nije zgodno odgovoriti na ova pitanja. Ono što je, recimo, što autori pominju za celu Evropu, da je u ranijim periodima dominantna biljka koja se uzgajala bilo proso, ali da su je kasnije zamenili kukuruz, odnosno najpre pšenica, zatim i kukuruz. I onda su sve te magijske karakteristike, značaj, važnost koju su ljudi pripisivali prosu prenete pre svega na ove dve žitarice, dakle na pšenicu i kukuruz. Što se tiče same proizvodnje hleba u ljudskoj istoriji, mi danas ako razmišljamo o hlebu nekako ga smatramo svakodnevnim elementom ishrane i osnovom ishrane. Danas i tokom celog 20. veka, recimo u srpskoj kulturi, u umetnosti, hleb se povezivao i sa nekim važnim socijalnim pitanjima ili sa nekim oskudicama koje su skrivane u društvu. Međutim, ono što je u davnoj istoriji bio hleb, u stvari on je predstavljao prekretnicu u kulturi, prekretnicu u načinu života ljudi, tako da se proizvodnja hleba u stvari vezuje i za početke života ljudi na jednom mestu u nekom dužem vremenskom periodu. Što se tiče same česnice kao obrednog kolača, odnosno obrednog hleba, u našoj kulturi važno mesto uz česnicu svakako pripada i slavskom kolaču, tako da su to nekako dva najvažnija hleba koja se pripremaju u toku godine i imaju neke slične i različite karakteristike i vezani su dakle za dobrobit jednog domaćinstva i kako u prethodnoj, tako i u sledećoj godini. Također su na neki način povezani i sa suncem i njegovim kretanjem i mogu u stvari da predstavljaju neku želju i molitvu za dobre vremenske prilike, za dosta sunčanih dana u toku perioda sazrevanja žitarica.
Ima li razlike u tome kada govorimo o simbolici i vezama između slavskog kolača i česnice, njihov oblik? Slavski kolač je kružnog oblika gotovo uvek. A česnica?
Pa i česnica je u većem broju slučajeva kružnog oblika. Kada se uzmu u obzir neka savremena istraživanja, već se vidi da ona sad i ne mora da ima kružni oblik, ali u ranijim periodima posuđe je bilo takvo i način pripreme česnice je bio takav da je i ona u stvari izvorno bila kružnog oblika i naravno ona se pripremala na ognjištu za koje su bili vezani skoro svi običaji na Božić i Badnje veče. Danas se to pomalo menja, kao što se i svako nasleđe menja, prilagođava se savremenim uslovima života, tako da eto i način pripreme česnice i slavskog kolača mnogo su se promenili i u poslednjih 100 godina od kada postoje značajniji izvori koji pišu o njima, o njihovom izgledu i o njihovom značenju.
Kada govorimo o tim promenama, grad Loznica i Muzej Jadra ugostili su prethodnih nedelja poslednju od pet manifestacija u okviru inicijative Festival Božićnog kolača Česnica 2024. Taj festival je boravio i u našem gradu. Učestvovali ste na istom kao predavač. I koja su vaša zapažanja sa ove manifestacije kao etnologa? Koliko su se česnice razlikovale od onih nekadašnjih, a koliko se sada razlikuju u zavisnosti od oblasti u kojoj se prave?
Taj festival je nedavno održan u Muzeju Jadra u Loznici i koleginica Marija Šćekić-Marković, koja je etnolog, organizovala je gostovanje različitih udruženja žena iz celog Podrinja, tako da je izložba u Loznici bila veoma bogata kada su u pitanju različitosti česnica, s obzirom na to da su prikazane česnice i sa jedne i sa druge strane Drine, dakle iz naše dve države ovde, iz Srbije i Bosne i Hercegovine. I ono što je zanimljivo da danas paralelno postoje i tradicionalni oblici česnica, ali i neki koji imaju neke nove elemente. Neke česnice danas imaju i bogate ukrase, dok su u nekim mestima česnice ostale da se prave na taj stari način od beskvasnog hleba i sa malo ukrasa, ali koji imaju veoma važnu simboliku. Negde je nasleđe slično, negde ima razlika, ali u suštini postoje, dakle, božićne česnice i postoje česnice koje se pripremaju za mali Božić. Najveća razlika između njih je vrsta brašna od kojih se prave. Božićne česnice se prave od pšeničnog brašna, dok se česnice na mali Božić pripremaju od kukuruznog brašna. U stvari, ta razlika govori o značaju žitarica u ishrani ljudi i kroz te običaje u stvari obuhvaćene su sve značajne žitarice. Pšenica kao nešto što je bilo najvažnije, što se čuvalo i nabavljalo da bi se napravila pšenična česnica za Božić, dok je kukuruz bio značajan kao osnovni element ishrane u nekim ranijim periodima i biljka koju su koristili kako ljudi, tako i domaće životinje koje su oni gajili, tako da je zbog tog svog značaja kao osnovni element ishrane ljudi i kukuruz dobio značajno mesto u tim običajima.
Vratit ćemo se temi malog i velikog Božića. Govorili smo sa vama kroz prethodna dva izdanja o praznicima karakterističnim za periode dugodnevnice. Ovo su zimski praznici, tada ste govorili da je ovo period oskudice. I koja je osnovna karakteristika zimskih praznika na ovim prostorima i koliko je zapravo bilo praznika, svetkovina i praznovanja tokom zimskog perioda?
Pa kada uporedimo letnje i zimske praznike u Jadru, ono što možemo prvo da zapazimo je da se za vreme letnjih praznika sve praznične aktivnosti odvijaju u prvi sumrak, u vreme kada su dani najduži, najtopliji i najsunčaniji i kada je sunce najviše na nebeskom svodu. Što se tiče zimskih praznika, oni se obično odvijaju u svitanje, dakle najznačajniji običaji dešavaju se pred samo svitanje, tako isto je bilo značajno ranije kada se išlo po izvorsku vodu od koje se pravila česnica, da se donese takozvana nenačeta voda, da se porani i rano ode na izvor koji se zasipao žitaricama i da se ta voda donese da bi se napravila česnica i ostala hrana koja se spremala za Božić. Druga razlika koja je značajna je što su letnji običaji kao što su lilanje i pletenje venaca na Ivanjdan se dešavali u otvorenom prostoru, pre svega dok su se zimski običaji najviše dešavali u prostoru kuće u ranija vremena uz ognjište, danas u zatvorenom prostoru. Dakle, kao i u letnje vreme kada su se pravile te velike vatre i u zimu se ložila vatra drvima koja su odsečena od badnjaka i ona je dakle bila pre svega značajna u tom periodu svitanja kada su dani najkraći i kada ima najmanje svetlosti. Iako je zimski period bio period oskudice u društvima koja su se bavila poljoprivredom u našem seoskom društvu, ipak se za te praznične dane čuvalo dosta toga. Ljudi su nastojali da obezbede da praznična trpeza uvek bude dobra, da bi na taj način nekako podstakli i celu godinu koja počinje u to vreme da bude dobra i da im donese izobilje svega onoga što proizvode ili ako ne toliko, onda bar sve ono što im je potrebno u toku naredne godine.
A kraj godine i početak novog ciklusa je bio Mali Božić.
Da, mada ako gledamo neke autore, oni kažu da novogodišnji običaji počinju početkom Božićnog posta dok se završavaju običajima na bogojavljenje. Tako da su ti novogodišnji običaji u stvari bili dosta širi. Što se tiče novogodišnjih običaja u Jadru, tu su se pomešali običaji starosedelačkog stanovništva i dinarskih doseljenika koji su se doselili u 18. i 19. veku i s obzirom na to da ne postoje izvori iz ranijih perioda o tome kako su ranije ti običaji izgledali, danas imamo te običaje koji su se prepleli i koji sada paralelno postoje ovde u ovoj oblasti koja se nalazila negde na međi između običaja koji su se nalazili u severnom i južnom delu naših zemalja.
Kada pominjete običaje, ima li još običaja u vezi sa česnicom koji su suvremeno mi ohristovili, a koje biste posebno pomenuli iz ugla etnologa i antropologa?
Što se tiče običaja vezanih za česnicu, postoje neki običaji koji su se danas sačuvali i oni se većinom odnose na ukrašavanje česnica za Mali Božić. Ono što je zanimljivo je da postoji različita simbolika u ukrašavanju tih česnica ovde u Jadru. One mogu da budu i samo i bez ukrasa, ali mogu da imaju i neke hrišćanske simbole, dakle mogu da imaju samo jednostavno utisnut krst preko celog gornjeg dela česnice, ali mogu da imaju i neke druge simbole, tako se recimo grančicama zove, pravili su se kružići na česnicama, ranije se to radilo i delom od razboja za tkanje, i onda su te kružiće na prvi dan nove godine deca vadila sa površine česnice i davali su ih domaćim životinjama. To je na neki način uticalo na broj tih životinja u sledećoj godini i na njihovo zdravlje, a što se tiče samih običaja vezanih za česnice, postoji i običaj koje je zabeležio Vuk Stefanović Karadžić, a koji danas ne mogu da se sretnu u razgovorima sa ljudima. Jedan od tih običaja se nazivao običaj milanja, a to je bio običaj da se jedan čovek sakrije iza česnice i da pita svog sagovornika milam li se, što je značilo da li se vidi, da li može da ga vidi iza te česnice. Sagovornik mu je odgovarao milaš se malo, a onda je čovek koji je pitao odgovarao ove godine malo, a do godine ni malo. To je bilo značajno jer su na taj način želeli da povećaju količinu žitarica koju će dobiti u toku naredne godine. Ono što možda bismo još mogli da kažemo je da je i zanimljivo nasleđe. Kada se govori o lomljenju česnice u nekim porodicama, sačuvao se i taj stariji način lomljenja česnice, a to je da je najstariji muškarac ili najviši muškarac u porodici lomi iznad svoje glave i na taj način želeli su da utiču u stvari na visinu žitarica i na količinu roda pšenice, odnosno ostalog žita. Takođe, sačuvani su u etnografskim podacima i običaji da su u ranijim periodima muškarci pripremali česnicu, što je isto zanimljivo i značajno, s obzirom na to da u stvari sam taj drugačiji karakter tog običaja govori o tome koliko je u stvari česnica bila važna za telu narednu godinu i da je bilo važno da je priprema i onaj koji će kasnije sejati žitarice.
Kakva je uloga dece kada govorimo o česnici u domaćinstvu i za mali Božić i za veliki Božić? Nekako je to kada smo govorili o lilanju, govorili smo da je to dečiji praznik i da mu sama ta činjenica daje živost i aktuelnost uvek.
Uloga dece je svakako važna u prenošenju nasleđa. Naravno, značajno je to da su deci ti običaji zanimljivi, pa je tako isto i sa česnicom. Dakle, deca su ta koja se najviše raduju pronalaženju nekih predmeta u česnici i možda oni imaju mnogo više tog takmičarskog duha kada je u pitanju podela česnice i pronalaženje elemenata koji se nalaze u njoj, a takođe deca su u nekim porodicama i učestvovala u pripremi česnice, pa ako razgovarate sa nekim ljudima možete da čujete da se u njihovoj porodici da deci da oni našaraju površinu česnice ili da naprave brazde svojim prstima ili da našaraju površinu česnice za mali Božić vrhom badnjaka, tako da su eto deca već u našoj tradiciji još u detinjstvu preuzimala neke važne uloge u običajima koji su bili vrlo značajni za njihovu porodicu. Naravno, uloga dece u svim božićnim običajima je vrlo značajna s obzirom na to da deca i dočekuju i badnjak u kući, ali isto tako i učestvuju u običaju pijukanja kada im se na tlamu bacaju različiti slatkiši i suvo voće i novčići, tako da eto, učešćem u tim običajima oni već dobijaju značajnu ulogu u običajima koji su važni za dobrobit njihove porodice u narednoj godini. A isto tako dobijaju i priliku da se lepo zabave tokom zimskih praznika i ono što je isto važna karakteristika svih zimskih praznika jeste deljenje i darivanje i u zimskim praznicima su i detinjci, materice i oci. To je prava prilika da svi članovi porodice učestvuju u razmeni poklona.
Hvala vam najlepše na ovoj priči i Hristos se rodi. Srećan Božić.
Vajstinu se rodi. Srećan Božić.
I nekako kako je svaki kraj zapravo jedan novi početak, moram vas pitati, s obzirom na to da nam se javljate iz Muzeja jezika i pisma u Tržiću, kako Vuk beleži i da li beleži o ovom pozdravu?
Vuk Karadžić o pozdravljanju za Božić govori na dva načina. On najpre pominje mir Božanji i govori da se ljudi obraćaju jedni drugima sa mir Božji, Hristos se rodi, a zatim govori i o tome da je ovaj pozdrav bio značajan između Božića i malog Božića i da su ljudi jedni drugima umesto dobar dan ili dobro jutro govorili Hristos se rodi i odgovarali vaistinu se rodi, a to isto se dešavalo i kod nazdravljanja. Nisu govorili spasuj se i na zdravlje, već su govorili Hristos se rodi i odgovarali vaistinu se rodi. I takvi običaji čuvaju se u mnogim porodicama ovde u našoj okolini.
I do kad se pozdravljate na takav način u Jadru, odnosno u zapadnoj Srbiji?
Ja mislim da je i danas onako kako je Vuk zabeležio, dakle do malog Božića, odnosno srpske nove godine. Jer onda počinjemo da se pozdravljamo sa srećna nova godina.
Hvala najlepše na ovom razgovoru. Još jednom, Hristos se rodi, srećna nova godina i nastavljamo da razgovaramo i prisjećamo se naših običaja i u godini koja teče.
Vaistinu se rodi, srećni praznici svim vašim slušalcima.